Men slik står det skrevet i Lukas evangelium kapittel 11 og fra vers 14. En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden for ut, begynte den stumme å tale, og folket undret seg. Men noen av dem sa, det ved hjelp av Beelzebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut. Andre ville sette ham på prøve og krevde tegn fra himmel av ham, men Jesus visste hva de tenkte og sa til dem. Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelzebul jeg driver de onde årene ut. Men hvis det er ved Beelzebul jeg driver de onde årene ut, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde årene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han har satt sin lit til, og fordeler bytte. Den som ikke er med meg, er mot meg. Den som ikke samler med meg, han sprer. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det, da sier den, jeg vil være tilbake til huset mitt som jeg forlot. Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham, salig er det mors liv som bar deg, og brystene som du diet. Men Jesus svarte, si heller, salig er de som hører Guds ord, og tar vare på det. Amen. Hvordan kunne det i den tyske nasjonen, hvor reformasjonsvugge lå, komme ideer som førte til at 6 millioner jøder med kaldt blod kunne bli utryddet i forrige generasjon? Hva var drivkraften bak nedslaktinger av mennesker i løpet av 100 dager? Nærmere 1 million mennesker under folkemordet i Rwanda i 1994. Hvorfor er 45 millioner mennesker behandlet som umennesker i form av moderne slaveri og menneskehandel i vår del av verden i dag? Og hvordan kan mennesker som en gang bekjente Jesus Kristus og ble ordinert til prest, stjele 25 millioner kroner og sløse det bort i et vilt og utsvevende liv? Hvordan er det mulig? Hvorfor skjer vonde ting med gode folk, og hvorfor gjør tilsynelatende gode folk vonde ting? Lever vi i en verden uten påvirkning av åndskrefter? Vi synger deilig er jorden, og vi vet at jorden er full av Guds herlighet. Men hvordan kan det ha seg at den også er full av både sykdom, forgjengelighet og grusomhet? Jeg innrømmer at denne teksten for tredje søndag i faste er ingen favoritttekst for en predikant. Jesus taler lenge for oss, og med merkelige, umoderne tanker som verker ubehagelighet overfor komplekse ting. Men jeg tror at teksten er nødvendig av flere grunner. Den får meg til å stille disse grunnleggende spørsmål om hvorfor verden er som den er, hva slags krefter som finnes i den. Og kanskje bør den også få meg til å vende blikket innover mot meg selv i mitt eget liv og spørre meg selv, hva driver meg? Hva er jeg opptatt av? Hvor står jeg i denne kampen? Jeg vet ikke om du har erfaringer i ditt liv, personlige erfaringer med vonde ting som som du kanskje har lurt på om var en kamp hvor også noe utenforstående var blandet inn. Men det var helt normalt i Jesu tjeneste å gjøre det som han gjorde denne dagen. Han drev ut onde ånder. Vi leser det i evangelien overalt. Og denne dagen var det ikke noe voldsomt. Det var ikke noe spektakulært. Mannen var stum. Lukas skriver han drev ut en ond ånd. Hvem ville skrevet det i dag? Hvem taler og tenker sånn i dag? Det som Jesus holder på med her, er det noe som bare har relevans for 2000 år siden, eller er denne virkeligheten også en del av vår virkelighet? Altså, hvordan ser din verdensanskuelse ut? Nå er det viktig å si at ingen gifte kvinner med tause tenåringer og menn som ikke sier noe, bør tolke det som et tegn på besettelse. Og heller ikke må vi tenke at all sykdom har med åndsbesettelse av et menneske å gjøre, langt, langt, langt derfra. Men i vår tekst var det klart at Jesus vurderte det slik at det var åndsmakter som bandt denne mannen slik, at ting ikke var som det skulle være i denne mannens liv. Hvordan er ditt verdensbilde? Din virkelighetsforståelse? Jeg tror nok mange, også mange predikanter i vår vestlige del av verden vil si dette er, må du huske, en primitiv tekst skrevet for 2000 år siden. Og den moderne forklaringen er enkel. Verden er ikke en verden med usynlige åndskrefter. Og fordi man i tidligere tider ikke kjenner til psykiske lidelser, men tror at alt er styrt av åndsmakter, så forklares de ting som egentlig bare har en naturlig årsak, som en kamp mellom det gode og det vonde, slik vi leser det i vår tekst. Så kom ikke her med åndsmakter å gjøre, det er fake news. Jeg tror det finnes en god del sannhet i det. Men er det en tilstrekkelig forklaring? Og hvis den er helt tilstrekkelig, hvordan forklarer man så det virkelige ondes problem? La oss bare gå litt tilbake til teksten igjen. Ingen av de som var til stede denne dagen benektet at noe overnaturlig var skjedd med denne mannen. Men det merkelige er at der vi kanskje hadde forventet jubel og glede og fryd over det vidunderlige som var skjedd med en stum mann som hadde fått evnen til å tale igjen og takket himmelens Gud for at hans sønn hadde makt over det onde, der er det skepsis og det som mye verre fra to grupper mennesker. Den ene gruppen krevde flere tegn fra himmelen for å bli overbevist om at Jesus var fra Gud. Mere tegn! Gi oss mere tegn, så skal vi tro. Problemet deres var dyp vantro. De lot seg ikke berøre. De lignet på en måte de som sto ved Jesu Kristi kors og sa, andre har han frelst. Frelst det selv. Og stig ned av korset, så skal vi tro. Jeg tenker, i lys av disse menneskene, ville ikke det vært sånn at om mennesker i dag hadde virkelig åndelig lys og innsikt og kjærlighet til sannheten, så ville de sagt, vi vet nok om Bibelen, vi vet nok om Jesus fra Nazaret, til å forstå at han er fra Gud. Ville ikke det da gått med han, elsket han og tjent han? Jo, de ville sett den gode frukten av Guds ånds arbeid og anerkjent at Gud var på ferde og søkt han. Men i stedet så blir evangeliet sett på som et problem. Og sånn som folk ville drive Jesus bort fra sine landsbygder, er det fortsatt mange i dag som ikke vil ha noe med Jesus Kristus å gjøre. Det er forunderlig. Forunderlig. Andre som så Jesus i aksjon denne dagen, hadde en umulig enda verre konklusjon. De trodde virkelig på åndelige realiteter. Men de sa fordi Jesus var i besittelse av en så stor makt, så var han selv besatt av Beelzebul, av fluenes herre, av Baal. Altså, Jesus fra Nazaret ble sett på som å stå i ledtog med Satan selv. Det må være det ytterste tegnet på åndelig blindhet. Og Jesus forklarer det kort. Et rike bør ikke stride med seg selv. Er Satan kommet i strid med seg selv, da ødelegger jo han for seg selv. Men Jesu ord viser oss at når mennesket settes virkelig fri fra det onde, da er det den sterkestes makt som er på ferde. Da er det tegnet på at Guds kongerike er kommet virkelig nær. Når folk har sagt disse tingene, så bruker Jesus dette eksempelet til å tale lenge slik vi har lest med hverandre om. Denne åndelige virkeligheten slik som han ser det. Og han tegner et bilde av at det synes som om det foregår en slags usynlig åndelig kamp om sjeler som kan få store konsekvenser for et menneskes liv. Jesu Kristi virkelighetsforståelse var denne. Han sa, denne verden ligger i det onde. Han lærte oss å be, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Det kan like gjerne oversettes, frels oss fra den onde. Han sa en gang, djevelen er en drapsmann fra begynnelsen av. Han sa, tyven kommer for å stjele, myrde og ødelegge, men jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Evangelisten Lukas, legen Lukas, sin virkelighetsforståelse var slik. Jesus fra Nazaret, skriver han, ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring og gjorde vel, og han helbredet alle som var underkuet av djevelen. For Gud var med han. Paulus' virkelighetsforståelse om at det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi kan forstå og se og kanskje tro, er denne. Denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra Guds herlighet. Han sier, slik vandret vi før. Og han taler om denne ånd som nå er virksom i vantroens barn. Han sier et annet sted, for vi har ikke en kamp mot kjøtt eller blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Apostelen Johannes hadde en virkelighetsforståelse der han sier slik, mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv ånden om de er Gud, for det er gått mange falske profeter ut i verden. Enhver misjonær som har vært en tid i Østen, har sett manifestasjoner som er mindre vanlige hos oss. Og de vil si at folks verdensbilde der er annerledes og mer i tråd med det bibelske vitnesbyrdet og den bibelske virkelighetsforståelsen. Onde makter finnes, og de arbeider også noen ganger slik at det fremstår tydelig for andre at de er besatt eller har onde ånder i seg. Men dette har alltid vært vanskelig for mennesker. Dette har vært vårt problem. Og folks respons på det Jesus gjorde denne dagen viser forvirringen rundt det som er av Gud og ikke. Evnen og viljen til å kunne forstå at det er mer mellom himmel og jord som påvirker oss enn vi tror. Og noe av det som gjør det vanskelig er naturligvis dette. At hverken Guds eller den ondes gjerninger kommer med en slags skriftlig varedeklarasjon som står skrevet på panen vår med datostempling, opphav og produsent. Det må bedømmes, og det har med vår virkelighetsoppfatning å gjøre. Jeg fikk et kraftig møte med denne virkelighetsoppfatningen for 20 år siden. Og det jeg forteller nå, det har jeg fått min fars velsignelse til å, eller godkjennelse til å si. I hele min barndom, så lenge vi besøkte farmor på Bergen Røde Kors sykehjem, som ofte søndagen etter kirketid, og vi kom opp i etasjen og rundt svingen, så pleide hun å sitte på en stol der nede i gangen, som oftest til venstre. Og nesten hver eneste gang vi kom som familie, så sa hun dette: dere må gå, dere må gå. Jeg kjenner dere ikke. Jeg tenkte mange ganger over det, men det må være forferdelig for min egen far å høre disse ordene komme ut av sin egen mors munn. Og slik gikk det, år ut og år inn. Det var meget mørkt, meget, meget mørkt. Da jeg begynte på den teologiske skolen i kirken på 90-tallet, så husker jeg jeg satt en dag på hybelen min i Fyllingsdal og leste Guds ord og var i bønn. Og jeg kan ikke forklare det, men det var som jeg fikk en sånn klart inntrykk, et slags budskap kanskje. Det var som om Gud, Herren, sa til meg: du må gå til din farmor, og så må du spørre, hvem er du, farmor? Så jeg fikk låne Lancia Y10 av min mor, og jeg kjørte ut til farmor en ettermiddag, væpnet med min lille blå bibel og et ord jeg hadde fått der. Hun satt ikke i gangen, men hun var alene inne på sitt værelse. Der lå hun. Og da jeg kom inn der, så begynte hun med dette vanlige: du må gå, jeg kjenner det ikke. Og det var en ganske ubehagelig sekvens. Og hun truet med å dra i denne snora hvis ikke jeg forsvant derfra. Gikk bort til henne, men jeg sa: det er meg, farmor. Men det var håpløst. Og så spør jeg henne: si meg en ting, farmor. Hvem er du? Jeg er Beelsebul, kom ut av hennes munn. Jeg er Beelsebul. Jeg var sjokkert. Men jeg skjønte kanskje også hvorfor jeg var sendt. Jeg husker jeg åpnet min bibel og leste dette verset. Og jeg ba så inderlig jeg kunne over henne. Og så tok jeg halen mellom beina, og så forsvant jeg ut fra Bergen Røde Kors sykehjem. Og det gikk mange år før jeg fortalte denne historien til min far. Men det som er sannheten, det er at i alle de mørke, mørke, mørke årene som hun hadde, så var kanskje de aller siste årene i hennes lange liv de aller beste. Og da vi kom tilbake til henne, sa hun aldri mer: dere må gå, jeg kjenner dere ikke. Og jeg husker at vi kunne be sammen, vi kunne be Herrens bønn, og hun var med. Og jeg husker så inderlig godt da hun avsluttet med et høyt amen. På mange måter så har jeg mye å takke mine besteforeldre for. For de gikk utenfor denne kirken jeg var, lenge før jeg ble født. De bøyde kne og ga sitt liv til Gud her. Og min far kom med her, og ja, resten er historie. Slik er min, det har også vært med å forme min virkelighetsforståelse. La meg bare si dette. Vi tror ikke at mennesker som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og sin Frelser og bekjenner han og har fått Guds ånd, kan være besatt av den onde. Det tror vi ikke. Det er dårlig kristen teologi. Men at også kristne kan være plaget av onde makter, det er det ingen tvil om. Vår tekst leder oss til dette spørsmålet. Hvordan stå imot den ondes makt? Den store engelske apologeten og professoren i litteratur ved Oxford, C.S. Lewis, han nevner for oss to hovedgrøfter. Vi kan fullstendig neglisjere den onde og den sterkes eksistens, eller vi kan være meget usunt opptatt med han. Jeg tror vår tekst gir oss noen gode ledetråder om hvordan vi kan bli frelst fra den onde. Og de henger alle sammen. Det første jeg ville nevne var dette enkle. Kom til Jesus Kristus. Det er et ord og et råd som gjelder alle mennesker. Kom til den Herre Jesus Kristus. Han er den aller sterkestes makt. Søk han, ta imot han og gaven som kommer fra hans kors og hans oppstandelse. Det er denne mannen som hadde en stum ånd, møtte Jesus fra Nazaret, skjedde det noe i hans liv. Kom til den Herre Jesus Kristus. Han er den aller sterkeste. Fest ditt blikk på han, dødens overvinner. Vit at det onde er beseiret av han. Jesus er livet. Så lev i hans nærhet. Det andre jeg ville si er dette. Samle med han. Hør disse ordene fra Jesus, dere som vil understreke at alt ikke er svart eller hvitt. Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Det er et alvorlig ord. Ikke det et spørsmål om hva vårt liv er fylt med? Er det ikke et spørsmål om hva som er den dypere liggende visjonen for vårt eget liv? Kan hende er det noen som vil si, den som sover synder ikke. Men hør, vi skal ikke bare sove. Vi skal være våkne, og vi skal være aktive. En respektert pastor som jeg var på et sjelesorgskurs med forrige uke, han sa til meg, og jeg har hørt det før av andre kolleger, han sa til meg, jeg er ikke sikker på at jeg ville vært en kristen i dag hvis jeg ikke hadde forkynt Guds ord. Nei, forresten, det tror jeg ikke, sa han. Var det ikke beskyttelsen i livet og evangeliets beskyttelse? Dette at han var opptatt med det Kristus var opptatt med. At han var opptatt med å samle med Kristus. Som også holdt han hos Gud. Den som ikke er med meg er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Hva betyr det? Mine venner, enten er vi på veien med Gud, eller så er vi egentlig veien for Gud. Det finnes ingen nøytralitet. Det er ingen 50 shades of grey. Du trenger ikke være mot kristentro. Du trenger ikke forfølge kirken. Du trenger ikke angripe Jesu ord eller benekte hans eget vitnesbyrd om seg selv for å være mot han. Hvis du har valgt å være nøytral. Hvis du har valgt å være nøytral, ta ingen avgjørelse for han. Har du tatt en avgjørelse mot han? Enten tilhører vi han, eller så tilhører vi en annen. Velg i dag hvem dere vil tjene. Det er som en huseier. Det er som en huseier. Ingen huseier kan si jeg er nøytral. Den som ikke aktivt tar vare på sitt hus, han er jevngod med ødeleggeren. Tiden vil vise det når forfallet overtar. Så samle med han. Bruk livet ditt på det som Jesus var opptatt av. lev i tro på Kristus, i tillit til alle hans løfter, vandre i kjærlighet, bruke dine gaver i Guds rike, gjøre disipler. Mine venner, det finnes et voldsomt angrep i det. Men enda mye mer. Det finnes en mektig beskyttelse i det. 100 ganger mer enn du tror. Det tredje vil jeg si, ut fra teksten, er dette. Møbler ditt hus. Det bør ikke være feid og pyntet. Jesus taler om denne ånden som drives ut av et menneskes liv. Og det er som om mennesket er som et hus der det er feid og pyntet og tomt. Merkelig ord. Og denne ånden som forsvinner og ikke finner et hvilested i ørken, og begynner å gå tilbake der han var kastet ut fra, og finner huset feid og pyntet og tomt. Han tar med seg 7 onde ånder verre enn han selv. Og for dette mennesket blir det siste verre enn det første. Hva er dette? Hva er dette for slags tale? Tror Jesus minner oss om noe. Vi trenger å møblere vårt hus. Det bør ikke være feid og pyntet. Det er noen mennesker som sier at de ikke finner plass for noen Gud eller noen åndelighet i deres liv. De er nøytrale, sier de. Vi er nøytrale til dette som har med Gud å gjøre. Kan hende er det de Jesus taler om til i vår tekst. Det er som om Jesus sier til oss, når det gjelder hva vårt liv er fylt av, så kan det sammenlignes med et hus. Det kan enten være fylt av onde ånder, det kan være tomt, feid og pyntet, eller det kan være fylt av ånden, Guds ånd. Kan hende er faren i vår tid at mange nordmenn ligner et tomt, feid hus. Hør! Evangeliet fikk fremgang i vårt land. Mørkets makt måtte vike. Elias Blix sier i Fedrelandssalmen vår, vårt heimland i mørket lenger låg, og vannkunna ljoset gjøymde. Men Gud, du i nåde til oss såg din kjærleik oss ikke glemde. Du sendte ditt ord over Norges fjell, og ljos over landet strømde. Landet ble møblert. Folket ble fylt. Det var hverken fylt av det onde eller tomt, men det skjedde noe i nasjonen. Guds ord og Guds frykt drev mørket bort. Kristus fikk plass i hjem og familie, i skolen, i folks kulturelle bevissthet. Til og med hos de som personlig ikke ble født på ny, kunne anerkjenne Guds ords positive betydning for folk og land. Og deres indre liv ble som et hus, feid og pyntet. Mørket regjerte ikke lenger. Men for mange var huset fortsatt tomt for ånd. Fordi Kristi ånd hadde personlig ikke blitt invitert inn. Det er som om vi hører Jesus Kristus si, det finnes ingen virkelig nøytralitet som kan vare. Fordi noen og noe må regjere i våre liv. Den sterkeste, eller den nest sterkeste. Mine venner, vårt liv behøver mer enn å være påvirket av kristen tro. Du ser, Gud har ingen barnebarn. Bare sønner og døtre med barnekårets ånd. Hver og en av oss behøver Kristus selv, og vi behøver å bli fylt av Guds ånd, for at ikke noe verre skal skje. Så la meg si til deg i formiddag, kvitt deg ikke bare med onde ting, og fei hus og bli et moralsk menneske som avholder seg fra det onde. Du må fylle ditt hus med positive ting, som også gleder Guds ånd. Det er fint å avholde seg fra arbeid på søndag formiddag, men det er ikke nok. Fyll dagen med Guds ord og vær til stede når lovsangen fyller huset. Du bør ta ugresset ved roten, men du må også så be det med noe vakkert som kan spire, så bed ikke skal stå tomt. For hvis det bare finnes et tomt bed, vil ugresset igjen spire. Det är rätt att hålla kroppens tempel rent och omvända sig från pornografi och avstå från att dricka sig full på vin. Men tillfreds och full av något må vi bli. Bli fyllt av ånden. Vi kan inte bli goda och främja Guds rike, vi inte gör någonting. Vi må göra det goda i livet och fylla det där vi är med det som bygger. Det är gott att dela evangeliet med en generation. Men det är inte gjort en gång för alla. För vi är bara en generation från hedenskap och frafall igen. Hela det gamla testamentet och Israels historia visar det. Och jag tror att Europas och Norges historia också är i färd med att visa detsamma. Så. Inviter Kristus Jesus in i ditt liv. Och möbler det med det som är av han. Och det sista jag tror Herren Jesus minner oss om, som är som en bevarande makt i ett människas liv, det är detta. Hör Guds ord och ta vare på det i hjärtat. Denna kvinn blev begeistrad, vet du, när hon så och hörte Jesus. Jag ser det för mig. Och hon brölar ut i mängden. Salig den kvinnan, vis bröstet har diet dig. What a man you are. Ja, de flesta av oss, Lars, hade blivit smigret av det. Ja, sa Jesus. Si heller. Salig är den som hör Guds ord. Och tar vare på det. Vilken makt det finns i det. Vilken makt det finns i det. Vad är Guds ord? Guds ord är Bibels ord. Guds ord, det är vårt arvegods. Vilken beskyttelse som finns i det. Vilken livsvisdom den har. Vilken utrustning den kan ge för den som hör det och tar vare på det. Och ända mer. Guds ord är först och främst en person. Det är Herren Jesus Kristus själv. Logos. Han är ordet som blir människa. Går frälst. Och välsignet, beskyttet för tid och evighet, den är som är troende han i sitt liv. Det kunde du gott sagt amen till. Har du fyllt ditt liv med han? Är han din sång och din glädje? Helt till slut. Helt till slut. Alla som är en del av denna världen vill i mer eller mindre grad erfara noe av alt som finnes i denne verden. Godt og ondt. I denne verden kan det noen ganger synes som om den sterkestes rett betyr vondt og djevelskap for de små og de svake. Bare spør de forfulgte kristne. Bare spør de svake og de små. Men det er gode nyheter. Den aller sterkeste er Jesus Kristus. Jesus viste denne dagen, da dette stumme mennesket ble hjulpet, at Gud er sterkest. Mannens tunge ble løst, og han kunne kommunisere med Gud og mennesker. Hvilken vidunderlig ting. Jesus har all makt over alle nedbrytende og ødeleggende krefter. Det har han også i ditt liv. Hans rett er god for alle. Han er kongen i et rike som aldri forgår. Han fører retten frem til mer enn seier, og hans løfter er gitt til de små. Han sier en dag, salige er de ydmyke, de skal arve jorden. Hvorfor ikke være på hans seierslag? Hvorfor ikke være på hans seierslag? Når Guds rike kommer i sin fylde, skal kongen i hans rike også vise på oss fullt og helt. At han ikke bare er opptatt av vår sjelsfrelse, men en full og en hel frelse. Derfor er kirkens evige håp om alle tings gjenopprettelse et håp som omfatter kropp, ånd og sjel, det hele mennesket. Og i vår tid kan vi oppleve en forsmak på det. Mine venner, over det hele i vår tekst i dag, vil jeg si, den onde och det onda har ingen framtid. Det gode vill segra, fordi den gode har vunnit. Hans namn är Kristus. Utan Kristus är du ännu i mörke. Med troen på Jesus har han fört dig ut av mörkets makt och han har satt dig över i sin älskade sons rike och han vill ta vare på det hela livet, hvis du vill hålla dig nära han. Jag säger igen, varför inte vara på hans lag? Har du kommit till han? Har du tagit emot han? Har du gett han ditt liv? Det är vad du må göra. Med han vinner du mer än seger. Utan Jesus är livet en kort parentes i dödens verklighet. Med Jesus är det onda bara en kort parentes i livets och i lysets verklighet. Ära vare Fadern och Son och den helige Ande som var, är och vara skall, en sann Gud från evighet till evighet. Och allt folket sa.